Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa bahaa aanaa giddaa ayyaanaa fi kiiramu keessatti haalli nagaa tasgabbaa kan taanee fi torbee darbe keessa haalli illaan dabalataa raawwatameera jechuun bilbilaan sagalee Ameerikaatiif jiraattonni naannoo sanaa himaniiru. Nageenya koofan sodaadha maqaa koo hin waaminaa kan jedhan jiraatan aanaa giddaa ayyaanaa ganda hoomii anfaaraa tokko torbaan darbe muddee 12 bara 2015tti miseensonni maatii isaanii namni lama humnoota hidhattootaa faannoo jedhanii maqaa waamaniin ajjeefamaniiru jechuun ibsani.
Jiraatti baay'ee taataadha. Yeroo mootummaan birmateen jara finxaalee kanaa biyyaa kaasee mootummaan isaatti jiraata yoo ta'e malee amma daandiin guddaa naqamtee jiru jiraatti baasii 12 olii dhufanii yoo jiraachuu naannoo kun baay'ee taataadha. Amma dubartiin beektu illee karaa irratti miidhamaa jirti. Daakta akka karaa irratti miidhamaa. Waa tokko geejjibni hin jiru karaa daandii cufaadha. Barataan kun akkasitti karaa irratti du'aa. Maali maatiin kun maatii lamadha. Maaliif kun jechuudha maatii lamadha. Gaafa 12 maatii lamatti na jala goddaa. Gaazexaan qubataatti dhaqannee maal inni galee dhaqan barbaannee dhaqnee bisnee galee jechuudha. Anjallee jira.
Jiraataan kun itti dabaluudhaan aanaalee ollaa kiiramuuf giddaa ayyaanaa keessatti waldhabdeen itti fufee jiraachuu fi hawaasni manaa ba'uuf rakkachaa jiraachuu ibsanii. Muddee 12 bara 2015tti namoonni 19 hidhattoota faannoo jechuudhaan maqaa dhahaniin ajjeefamu isaanii ibsaniiru. Humnoonni nageenya mootummaa gara ganda gandaatti socho'aa hin jiran naannoo magaalaa irra taa'u uummataaf qaqqabaa hin jiran jechuunis jiraataan kun komataniiru. Dhalattoonni Amaaraa godina Wallaggaa bahaa aanaa giddaa ayyaanaa jiraatan tokko tokko akka jedhanitti humni hidhate abaa oshanii jedhanii maqaa dhahanii fi humni addaa dhalattoota Amaaraa irratti haliilla raawwachaa jira jechuun ibsani.
Balaale katamaa maasanyo lati ennaa bagidda ayyaanaa warada mattau liyyu ayin.
Giddaa ayyaanaa magaalaa dhagaa jigii jedhamti. Kibxata darbee humni addaaf shanii wal ta'uun karaa giddaa ayyaanaa dhufanii ganama irraa jalqabuun milishaa waliin walitti dhukaasaa oolan mana guban bataskaana seenuun dubartoota daa'immaniif maanguddoota ajjeesuun mana amantaas gubanii deeman. Nama baay'eetu da'e yoo xiqqaate nama 150 ta'a jedhee yaada. Kan danda'ame reen fikeeraa kaan ammoo hin kaasamne.
Dhalattoonni Amaaraa fi mootummaan haliillaa kan raawwataa jiru shanee jechuudhaan kan waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuun kan ufwaaman himannaa yeroo yeroodhaan irratti dhiyaatu kana kan hin fudhanne ta'uu ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Godina Wallaggaa bahaa keessatti sababa rakkoo nageenyaatiin jiraattonni 1,000 lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqifamaniiru. Maatiin gargar faca'eera. Qabeenyi barbadaa'eera. Qabeenyi saamameera. Lubbuun namoota hedduu badeera. Jechuun jiraattonni sagalee Ameerikaaf yaada kennan ibsanii jiru. Dhimma kanarratti aangawoota mootummaa kan godinaa naannoo federaalaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne ammaaf hin milkoofne. Gama biraatiin ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed daawwannaa tibbana Walaayittaa taasisaniin haala nagaa irratti haasawaa taasisaniin yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti rakkoo nageenyaaf sababa kan ta'an shanee Amaaraa fi Oromooti jechuun ibsaniiru.
Adagenyaa waltaa yeroo እሳቢዎችና ትናንሽ ቡድኖች ይታያሉ። እነዚህ ሁለት ኃይሎች የኦሮሞ ሸኔና የአማራ ሸኔ ናቸው።
ኢትዮጵያ ከሰት የሮማ ያሉ ሰለማይ ጀነዊን ቀምኔፍ ገሬሌ ዲጥቆቱ ሙለቱ ሆምኖኒ ለባንኩን ሸኔ ኦሮሞፍ ሸኔ አማራቲ ሸኔን ኦሮሞፊ አማራ በኪሳኒ ገርግራተው መሌ ያን ኢሳኒ ለማን ኢትዮጵያን ኩኩቱፍ አከም በርባዲ ጉድ ይሁን ታኔ ኢትዮጵያ ወልቅጡማን hin ilaaluu yaada jedhu kan qaban nageenya kan hin barbaanne wal arrabsuu wal ajjeesuun aangoon kan argamu ta'uu kan yaadan kaartaa Itoophiyaa kan jijjiiran waliin kan hin jiraachisne ajandaa xixiqqoo dhaadhisuuf tamsaasu ta'uu isaa hin beekne keessumaayyuu uummanni bal'aan Oromoo fi Amaaraa akkasumas uummanni hafe yaada finxaaleessummaa irraa of eeguu dhimmi kamiyyuu jiraate karaa haasawaaf mariin sirreessuuf onneen keenya kan banamee fi sammuun keenya qophii qabaachuusaa imaanaa jechuun barbaada.
Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa dhiyeenya kana ibsa baaseen naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti ajjeechaan qaamaa hir'achuu fi buqqaatiin lammiilee nagaa babal'achaa dhufe akka dhaabbatuuf mootummaan federaalaa tarkaanfii hatattamaa fudhachuu akka qabuu fi furmaata qabatamaaf waaraa akka barbaadu hubachiisuun isaanii yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.